kāpēc viņi man tur vienmēr sauc.
Trešā bilde.
Uz ārlatbiedriju, paskatīt.
Šito, jā. Tagad jūs pastāstiet.
Nu, tā bija, mēs bijām uz kultūras dienām Rietumvācijā. Un tur bija, tas ir Bremenhāfenā laikam. Tā ir māja tabaka.
Bremene, jā, un te ir rakstīts 1981. gads.
Jā, jā, jā.
Un no 19. līdz 29. jūnijam.
Te mēs Jāņas sveitījām arī Rietumvācijā toreiz. Mēs ar mājas dzīvojām vienā istabā. Nu, tur bija tāds liels gults, un mēs nepratām ieslēgt šo krānā ūdeni. Es esmu, tieši Rietumu Berlīnē biju, tev taču jāzina, kā to ieslēgt. Nu, viņi saka, es nezinu, es mēģināsim kaut kā. Nu, tur jau arī bija nokriktīgi. Tā, tā.